Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon meidän kaikkien kanssamme. Tämä sunnuntaipäivä, jota elämme ja vietämme, on kirkkovuoden viimeinen sunnuntai, tuomiosunnuntai. Ja tämän päivän virret, niin kuin tässä veisattiin aluksi, ja tekstit puhuvat tuomiosta ja siitä, kuinka kerran aika loppuu. Kun tuota hetkeä ja aikaa ei tiedä kukaan muu kuin Jumala yksin taivaassa, niin helposti sitä lopun aikaa siirtää mielessänsä kauas eteenpäin. Ja kun 2000 vuotta on jo kulunut Jeesuksen elämästä ja näistä Jeesuksen sanoista, niin tietysti on vaikea meidän ajatella, että koska se hetki mahtaa tulla. Mutta Raamattu kertoo, että jonain päivänä se tulee. Ehkä meille ihmisille, jotka täällä elämänmatkaa teemme, niin konkreettisempi ja tutumpi ja varmempi on se hetki, kun me kerran kuolemme. Sen me tiedämme, että se tulee jossain vaiheessa. Ja tavallaan silloinhan meidän aikamme loppuu. Ja se on meille se, myös se Kristuksen paluuhetki, koska kuoleman tullessa aika sitten muuttaa merkitystänsä. Olen itse miettinyt näinä päivinä semmoista tuttua asiaa kuin taivaan porttia. Sehän on yksi kuva siitä, miten sinne taivaaseen kerran mennään. Ja siihen kuvaan liittyy se, että siellä on Pietari avaimien kanssa sitten, ja siellä sitten ihmisen elämää katsellaan ja punnitaan, että kuka pääsee sisään. Mietin tuossa, että uskallanko yhtä juttua kertoa, mikä näitä kertomuksia on monia tästä taivaan portilla olosta. Tässä jutussa bussikuski ja pappi tulivat sinne portille, ja pappi röyhisti rintaansa, ajatteli, että hän varmahan tuosta pääsee jo nätysti läpi, mutta Pietari paperiansa selaali eikä oikein tahtonut tulla mitään, mutta kun bussikuski tuli, niin bussikuski pääsi heti sisälle. Ja pappi siinä vähän ihmetteli, että kuinka se nyt näin, että bussikuski nuovaan sinne meni, niin Pietari sitten katsoi papereita ja sanoi, että täällä lukee niin, että kun sinä saarnasit, niin väki haukotteli ja nukkuu kirkossa, mutta kun bussikuski ajoi, niin kaikki rukoili. Eli tällaisia kertomuksia on monia. Ja varmaan siinä on sellainen pieni totuuden siemen tässäkin kertomuksessa, että siellä taivaassa on varmasti myös yllätyksiä. Ja niin kuin jossain jutussa sanotaan, että se suurin yllätys taivaassa on se, että jos itsekin siellä kerran on. Koska näinhän se on, että siellä taivaan portilla ei ne omat työt, ei edes tekemättä jättämiset, ei synnit eikä mikään ole se ratkaiseva, vaan usko Kristukseen, luottamus häneen, koska armosta sinne lopuksi päästään. Tämän tuomiosunnuntain evankeliumissa puhutaan myös köyhistä, vähäosaisista, kodittomista, nälkäisistä, ja Kristus samaistaa itsensä näihin ihmisiin. Ja kun me joskus mietimme sitä, että mistä oikein Jeesuksen voimme löytää tässä elämässä, niin näinhän se on, että Raamatun sanasta, sieltä hänen äänensä voimme kuulla. Ehtoollispöydästä, ehtoollisen sakramentissa, leivässä ja viinissä Kristus tulee meidän luoksemme. Mutta olisiko myös niin tämän päivän evankeliumia ajatellen, että myös köyhissä, syrjäytyneissä, vähäosaisissa, myös heissä me kohtaamme Kristuksen, me heitä huomaamme ja heidän luokseen pysähdymme. Joskus voimme jopa auttaa heitä tai he voivat auttaa meitä siinä, että Kristuksen voimme kohdata. Ja mikä minussa itsessäni on sitä köyhää, pientä, avutonta. Myös niissä kohtaa Kristus on lähellä. Aika ihmeellinen evankeliumiteksti, mutta näinhän siinä Jeesus sanoo, kun sitä luemme. Yksi tämän kirkkovuoden lopun ajan tekstejä on ilmestyskirjan yksi jae, ja se kuuluu näin. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, he pääsevät syömään elämän puusta, ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. Tässäkin on tuo portti, porteista sisälle kaupunkiin, sinne Uuteen Jerusalemiin. Tässä sanotaan, että autuat, jotka pesevät vaatteensa. Tässä ei tarkoiteta mitään sitä vaatteiden pesua, mitä kotona tehdään, vaan jotenkin itsellä tulee mieleen esimerkiksi Jumalan palvelus, jossa papilla on alpa, se valkoinen kaapu päällänsä. Tai jos on nuorten konfirmaatio, heillä on ne alpat päällä, tai pienellä lapsella kastejuhlassa on kastemekko, valkoinen mekko, niin jotain sellaista tässä näillä vaatteiden pesemisellä varmasti tarkoitetaan. Eli se syntinen ihminen, jota me olemme ja emme muuksi muutu, vaikka kuinka saunomme tai pesemme ja kylvemme, mutta kun Kristuksen vanhurskaus puetaan meidän ylle, niin kuin alpa, niin se on sitä vaatteiden valkaisun pesemistä. Ja he pääsevät syömään elämän puusta. Ehkä muistatte, missä tämä elämän puu muualla Raamatussa on esillä. Sehän on aivan Raamatun alkulehdellä. Siinä kerrotaan Jumalan paratiisista, kun Jumala loi paratiisi ja laittoi sinne elämän puun. Ja kun siitä puusta söi hedelmää, niin eli ikuisesti. Eli se on iankaikkisen elämän merkki. Sen hedelmät tuovat iankaikkisen elämän. Ja on jotenkin hienoa ajatella, että Raamatun viimeisessä kirjassa ja siellä ensimmäisessä kirjassa puhutaan samasta elämän puusta. Eli tavallaan Raamatun alku ja loppu nivoutuvat yhteen ja se Raamatun punainen lanka, mikä on se Jumalan luomistyö ja hänen suunnitelmansa näkyy tälläkin tavalla. Ja sitten saa mennä porteista sisälle. Tuo portti tai ovi, se on myös hyvin jotenkin puhutteleva, kun sitä pysähtyy sen äärellä miettimään. Kyllähän meillä elämässä on monia portteja ja ovia, joista me olemme jo käyneet ja joista varmasti vielä käymme. Ovia, joita avaamme. Jotkut on helppoja ovia, jotkut vaikeampia. Varmasti kaikkein rakas ovi, jonka aukaisee, on kotiovi. Siellä on ne tutut asiat ja rakkaat kuviot siellä kotona. Kirkon ovi on yksi ovi, jota useasti sopii avata. Se tekee meille ihmisille hyvää. Sitten voi olla vaikeita ovia elämässä, joku laitoksen ovi tai jonkun sairaalan ovi, kun sen oven aukaisee eikä tiedä, mitä minulle sanotahan, mitä tuloksia on tullut ja niin edelleen. Kyllä kun näin pysähtyy ajattelemaan näitä ovia, mitä elämän aikana on aukaissut, niin se on puhuttelevaa. Myös ihmisen kuolemasta sanotaan, että se on yksi portti, jonka läpi jokaisen vuorollaan käytävä. Ja kun kuoleman portin läpi ihminen menee, niin sitten on se taivaan portti siellä vastassa. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin Raamattu sitä kuvaa, että silloin on se Kristuksen täytetty työ, meidän turvamme, koska kun Jumalan kirkkaus valaisee ja näyttäytyy, niin siinä ihmisen omat olemiset ja teot ja touhut, se ihmisen olemuksen syntisyys paljastuu siinä Jumalan kirkkautta vastaan. Ei paraskaan ihminen Jumalan kirkkauden edessä kestä, vaan ainoastaan Kristuksen armo. Siihen me saamme hyvällä mielellä turvata. Sitten on se taivaan kaupunki, uusi Jerusalem, jossa on kultakadut. Tätä myös ilmestyskirja kuvaa. Kaikkihan nämä Raamatun kuvat ja vertaukset, ne ovat saaneet alkunsa sieltä Israelin todellisuudesta, siitä Jerusalemin kaupungista, juutalaisten pyhästä kaupungista. Puhutaan uudesta Jerusalemista ja niin edelleen. Itse olen kerran käynyt siellä Jerusalemissa ja siellä on monenlaista puhuttelevaa. Näki muun muassa se Jerusalemin muuri, sehän on siellä tänä päivänä olemassa. Se kiertää vanhaa kaupunkia ja sen muurin kyljessä on useita portteja. Niillä on kaikilla omat nimensä näillä porteilla. Sieltä löytyy Lammasportti, Sionin portti, Damaskuksen portti ja niin edelleen. Ja kaikki ne portit vähän sitten kertovat, että mihinkään ne liittyy. Esimerkiksi joku Damaskuksen portti kertoo, että kun siitä portista tulee kaupungista ulos ja lähtee sitä tietä pitkin, niin lopuksi se vie Damaskukseen sinne Syyrian pääkaupunkiin. Muistatte myös sen Jeesuksen yhden vertauksen, kun hän opetti näin, että totisesti kamelin on helpompi mennä neulan silmästä läpi kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Tämähän on meidän suomalaisten kannalta aika ihmeellinen vertaus, kun me ajattelemme neulaa, lankaa ja sitä neulan silmää, niin eihän kamelia voi millään siihen verrata, se on niin paljon isompi. Mutta Jeesuksen aikana siinä Jerusalemin portissa, muurissa oli portti, jonka nimi oli neulan silmä. Eli se oli niin kapea portti, että siitä hätinä kamelilla pääsi. Kyllä siinä juuri pienellä kamelilla pääsi, mutta ei se helppoa ollut. Eli kun tämänkin muurin portin tietää, niin tuo vertaus vähän niin kuin tulee ymmärrettävämmäksi. Itselleni ehkä kaikkein puhuttelevin portti siinä Jerusalemin muurissa on niin sanottu kultainen portti. Muistan, kun seisoin Öljymäellä ja katselin sitä Jerusalemin kaupunkia ja muuria, niin Öljymäkeen vastapäätä on semmoinen kultainen portti. Ja se on siitä erikoinen, että se on muurattu umpeen, mutta siinä näkyy ne portin hahmot ja se kaari. Muslimit ovat muuranneet sen 1500-luvulla umpehen ja siinä on myös hautausmaa siinä muurin edessä sillä kohtaa. Itse asiassa kun ajattelee Öljymäkeä, niin siinä on laakso ja sitten tulee se Jerusalemin kaupunki ja muuri. Se koko laakso on täynnä hautausmaita. Se on hyvin vaikuttava näky. Valtava laakso täynnä hautoja. Ja se on hyvin ymmärrettävää, kun ajattelee sitä Raamatun ennustusta, että kun Jeesus palaa kerran takaisin, niin hän tulee Öljymäelle samalla lailla kuin hän taivaaseen nousi. Ja eikö ole aivan luonnollista ja loogista, että ihmiset ovat perustaneet sinne hautausmaan, kun vapahtaja palaa takaisin ja sitten on kuolleiden ylösnousemus, niin siinä ovat haudat heti läsnä. Joskus voi olla, että se oma usko, oma luottamus Jumalaan voi tuntua vähän sellaiselta, niin kuin tuo umpeen muurattu portti. Oma usko voi tuntua kuivalta, joskus jopa kuolleelta. Ihmettelen, että kuinka minä osaan uskoa. On hyvä muistaa, että se meidän uskomme on Jumalan itse synnyttämää Pyhän Hengen kautta. Ja Jumala itse hoitaa jokaista meitä oman aikataulun mukaisesti. Kun me Jumalan sanan kuuloon tulemme, luemme Raamattua, osallistumme ehtoolliselle, niin Jumala tekee meissä omaa työtänsä ja vie meitä tällä tiellä eteenpäin. Niin kuin varmasti Jumalalle ei ole mikään temppu purkaa se umpeen muurattu portti, kun ennustuksen mukaan sitten Jeesus menee siitä kultaisesta portista Jerusalemiin, niin ei se Jumalalle mikään temppu ole. Niin samalla tavalla, kun me kerran kuolemme ja sinne taivaan portille menemme, niin me luotamme siihen, että armosta me pääsemme taivaan valtakunnan saleihin. Mutta myös jo täällä ajassa, kun tätä matkaa teemme, tänäkin iltana, kun yhteistä iltaa vietämme, niin me odotamme ja pyydämme, rukoilemme, että Jumala meitä henkensä kautta virvoittaisi ja vahvistaisi toivoamme ja luottamustamme häneen. Kun hänen puoleensa käännymme ja tätä pyydämme, niin silloin saamme sitä odottaa ja ikävöidä. Koska heikkokin usko riittää, vaikka sitä olisi sinapin siemenen verran, niin se riittää. Kun se uskon kohde on Kristus, oikea uskon kohde, niin silloin Jumala sitä työtä se meissä tekee. Tällaisia ajatuksia näin kirkkovuoden viimeisenä sunnuntaina, kirkkovuoden loppuaikana, kun viikon päästä alkaa uusi kirkkovuosi ja joulun odotus. Tässä joulunkin odotuksessa ja mitä kukin meissä elämässänsä odottaa ja kaipaa, niin sitä saa Jumalan eteen tänäkin iltana tuoda ja sitä odottaa ja pyytää.